dans la série Nikita, qu'est-ce que tu
Nikita.
J'adore la série Nikita. C'est une espionne de chic. Akalselia, j'adore la série Nikita. Quand tu as dit, waouh, Hind, fais ce cartini.
Merci.
La série Hercule, tu sais, quand tu as dû raconter qu'un autre dozo.
Hercule.
Superman. Wow, les messages d'Yelkoum Xena, la guerrière. Oui, Neri, la série H, mais Yukenj Yel Jamel de Pouce. Wow, les messages d'Yel Waslina, mais Yukenj, merci à les gars, les messages d'Yelkoum. Mais elle, Radin Arjaoun, Kraoum, elle est Radio, bougez pas. Katskash Faki ou la Baki ma Afrika. Marhaba bikoum, Katskash Baki ou la Baki ma Afrika. Le principe est très très simple. Donc, Katsayto, je Katsayto, la Safra Khamsat Latine, Wahdou Khamsin, Dino Khamsin, Tlaja Khamsin. Par la suite, on appelle au hasard, ma Khaskash Jaoubnib, allo. Directement, Khask Jaoubnib, Anakan Kashbaki. Par la suite, Nisoul Kfinu Kiosh Katskash Baki, Khask Jaoubnib, Koulib l'application Kenzap, and Afrika, ou l'and Oasis Café, ou l'and Autogo, ou l'and Mini Ibrahim. Et tu gagnes immédiatement 11 nokta flapli Kenzap Dielk. On va tout de suite démarrer les appels. Parti.
أنا كاش كان باكي
عاودة
أنا كان كاش باكي
برافو
كاش كامل
جادو شنو سميتك
حمزة
حمزة سبا لبس عليك قتلتيني بالضحك حمزة فين وكيفاش كاتكاش باكي
في اوازيس كافي في ديفوا بحال دابا في ليسونس ندير ليسونس
اترافير كي لابليكاسيون
كينزاب
ياه برافو عليك حمزة مالك مستريتش يا صاحبي مالك
اش موراك يوزن بول شكون موراك
لا قاف طريق مسافر
والله يديك على خير الله يديك على خير حمزة
السرعة محددة ب 120
واخا مستريسي جاوبتي مزيان ماني ما نسالك 1000 نقطة في لابليكين داب ديالك حمزة بصحة وراحة
ميرسي بوكو ميرسي بوكو
ميرسي
بوكو
ميرسي
بوكو
ميرسي بوكو ميرسي بوكو ميرسي بوكو ميرسي بوكو ميرسي بوكو ميرسي بوكو ميرسي بوكو ميرسي بوكو ميرسي بوكو ميرسي بوكو ميرسي بوكو ميرسي بوكو
الله يحفظك سي فو كي نو بيرميت زعما نتوما تزعطونا لو سوري هو هذا شك
لا لا يخطك علينا لا يخطك علينا الله يحفظك شكرا بزاف حمزه
تبارك
الله
عليكم
الله يبارك فيك ميرسي تي ريفيان كون تي فو سي تا راديو كاتكاش فكي ولا باقي مع افريقيا Yes, bougez pas, restez avec nous. Radin Arjoulkoum dans quelques instants.